Бүгін Қазанда республикада коррупцияға қарсы күрес бойынша ішкі координациялау комиссиясы отырысы болды. Аны Татарстан рәйісі Рустам Миннеханов өткерді. Отырышта Дәүләт Совет рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин қатнашты. 2022 жылда коррупцияға қарсы тұру бойынша ішмәклары 2020 жылға бұрыштар құралды. Хұқық бұзуларын кесету һәр дәүләт һәм муниципаль органның бұрышы. Рустам Миннеханов әлеге эшчәнлекне оештыру өчен шәхси җавап җитәкчеләргә йөкләнүен билгеләп үтте. Узган елда республика прокуратурасы тарафыннан 2900 эш коррупциягә бәйле хокук бозу очрагы ачыкланган. Судларда 72 эш каралган, 1063 тәкъдим кертелгән. Прокурорлар карарлары буенча 109 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Татарстан рәисе ритуаль хезмәтләр күрсәтү предприятиеләре эше тиешенчә оештырылмаган районнарны тәнкыйтьләде. Кайбер районнарда махсус оешмалар юк. Әлеге хезмәтләрне коммерция компанияләре күрсәтә. Рөстәм Миннеханов шулай ук авыл хуҗалыгында грантларны максатчан кулланырга, аларны һәр даим контрольдә тотарга кушты. Коррупциягә каршы көрәш буенча эшне координацияләү комиссиясе утырышы мәклары буенча дәүләт хакимияте органнарына конкрет йөкләмәләр, коррупциягә каршы чараларның нәтиҗәлелеген арттыру өчен җирле үзидарә органнарына тәкъдимнәр әзерләнә. Татарстан Лисичанскидан ерак түгел урнашкан рубежное шәһәрен торгызу белән шөгыльләнәчәк. Республика премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафәров, Луганск халык республикасы хөкүмәте рәисе Сергей Козлов һәм рубежное шәһәр хакимияте башлыгы вазифаларын башкаручы Сергей Хортьев хезмәттәшлек турындагы килешүне имзалады. Татарстанның төп бурычы рубежный шәһәрендәге торак йортларны һәм социаль объектларны торгызу. Хәзер шәһәрдә 10 меңгә якын кеше яши. Лисичанскидан аермалы буларак, биредә хәл яхшырак. Кешеләрнең иендә ут, газ һәм су бар. Башка темаларга. Россия Ислам дөньясы 14-нче икътисади форумы барышында халал индустрия халыкара ярминкәсе оештырыла. Ул 19-21 майда Казан агросәнәгать паркында уза. Зур ярминкәнең төп бурычы Россиядә халал индустрияне популярлаштыру, сәүдә, икътисади, социаль мәдәни элемтәләр урнаштыру, икътисадның халал мөмкинлекләрен күрсәтү, сатып алучыларга һәм сәүдә хезмәттәшләренә продукцияны тәкъдим итү. Исезгә чирәбез. Россия Ислам дөньясы 14-нче халыкара икътисади форумы 18-20 майда Казан экспода узачак. Быел Россия президенты Владимир Путин карары буенча форумга федераль статус бирелде. Бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре Курган өлкәсендәге яңгыннан зур зыян күргән Эшкен авылына гуманитар ярдәмне илтеп тапшырды. Искәртик, 8 майда Эшкен авылында урманнан кеше җилдә күчкән яңгын сәбәпле 336 йортның 92-се авыл мәчете белән мәктәп кенә сакланып калган. Бөтен дөнья татар конгрессы исәп-хисап счет ачып, ярдәм җыюны оештырды. Кием салым, азык-төлек, төзелеш алып бару өчен материаллар мохтаҗларга тапшырылды. Авыл халкы белән очрашуга Курган өлкәсе губернаторы Вадим Шумков та килгән иде. Ул яңгыннан зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтеләчәген белдерде. 26-28 майда Казанда Галиәсгар Камал исемендәге театр янында хөнәрчелек әйберләре ярминкәсе оештырыла. Үз мәшгульләргә кеше һәм урта эшмәкәрлек ил күләм проекты буенча бушлай сәүдә урыннары биреләчәк. Сәүдә мәйданчыгында җирле җитештерүчеләрдән татлы ашамлыклар, агач савыт-саба, гипстан эшләнгән бизәнү әйберләре, көндәлекләр, сувенирлар, открыткалар, киемнәр сатып алу мөмкинлеге була. Ярминкәдә катнашу өчен алдан msp.rf цифрлы платформасында гариза бирергә, Россия территориясендә күргәзмә ярминкә чараларында катнашуны финанслау хезмәтен сайларга кирәк. Бу вакыйга Россиядә эшмәкәрләр көненә туры киләчәк. Хәзер Татарстанда 260 меңгә якын үз мәшгуль исәпләнә. Ярминкә белән бер рәттән эшлекле программада каралган. Бер мәйданчыкта эшмәкәрлекнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алышу оештырыла. Шулай ук Татарстан брендларын тәкъдим итәчәкләр. Катнашучыларны эшлекле уен, әйдәп баручы экспертлар һәм спикерлардан лекторий, концерт программасы көтә. Тулырак мәгълүматны 8800 201 7598 телефоны буенча белергә мөмкин. Татарстан халкы киләсе айда 2 көнгә күбрәк ял итәчәк. Өстәмә ял көннәре Корбан бәйрәме һәм Россия Конституциясе көне уңаеннан бирелә. Март аенда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов дини бәйрәмнәрне үткәрү даталарын билгеләүче указга кул куйган иде. Аның нигезендә бу ел Корбан бәйрәмен татарстанлылар 28 июньдә билгеләп үтә. Алдагы эш көне 1 сәгатькә кыскартыла. Россия Федерациясе Конституциясе көне 12 июнь быел дүшәмбегә туры килә. Шулай итеп, рәттән 3 көнлек ял көтә. 20-21 майда Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театрында Әйдә бас татар биюен үстерү сахнасы фестивале ачыла. Әлеге чара турында Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Әйдә бас проектының җитәкчесе Сәйдә Миннебаева Астаханәләрнең төп максаты татар биюенең байлыгын күрсәтү булуын әйтте. 21 майда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены узачак. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин җыен программасына ачыклык кертте.
Бу бәйрәм истәлекле изге вакыйга, ул инде 1989 елдан башлап 34 ел рәттән бара. Ел сайын һәм һәр елда үткән бәйрәм ул Рөстәм дә үзенең үзенчәлекләре бараның һәм бу елда без беләбез безнең бу даталарда чарада республика җитәкчелеге Россия Федерациясе субъектларының делегатлары якын һәм ерак чит ил мөселманнары диния идарәләре вәкилләре мөселман дөньясының төрле почмакларыннан килүче дин кардәшләребез һәм әлбәттә Россия ислам дөньясы Казан форумда катнашучылар бу бәйрәмдә катнашачак һәм программага килгәндә быел ул безнең сәгать 9-да төп мәйданда Җәмит мәчете янында башланып китә. Ул концерт программасыннан башлана. Аның рәсми өлеше сәгать 11-дә башлана. Анда безнең кунакларыбыз булачак. Алар арасыннан әйтеп китәргә була Талгат Таҗетдин, әлбәттә, Равил Гайнетдин, Альбер Кырганов, зур шәхесләребез. Алар да бу бәйрәмнең ачылышу церемониясендә катнашачак. Һәм әлбәттә, традиция белән инде сәгать 12-дә барыбызда Иля намазын Җәмиг мәчете мәйданчыгы каршында булачак. Һәм намаздан соң концерт программасы ул дәвам итәчәк. Һәм әлбәттә, менә бу көннәрдә әйтеп китәсе килә. Монда инде иң беренчедән безнең мөфти инициативасы белән истәлек билгесе эшендә күргәзмә залында аны иң зур дөрестән дә менә тарихка килгәндә дә андый күргәзмәләр әле бездә булганы бу юк. Ул безнең пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхиссаламның ядкәрләре 10 дәнә шул күргәзмәдә, шул бәйрәм көннәрдә без аны бөтен безнең дин кардәшләребезгә, бөтен булган кунакларга күрсәтә алачакбыз.
Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин, Ярдәм фонды вице-президенты Мәликә Гыйльмединованы Республика мөселманнары диния нәзарәтенең бердәмлек медале белән бүләкләде. Мәликә Гыйльмединова белем бирү төрләндерү үзәгенә нигез салган. Хәзер инвалидларга ярдәм итү үзәге коммерцияле булмаган автоном оешмасы генераль директоры, инвалидлар белән эшләү буенча методик кулланмалар авторы, күрмәүчеләр өчен Брайль язуы, ишетмәүчеләр һәм начар ишетүчеләр өчен ишарәләр теле, тифла педагогика буенча белгеч. Яңалыклар чыгарылышының ахырында хаотырышы турында. Иртәгә 13 май шимбә көнне алмашыручан болытлы һава, төнлә явым төшем көтелмәй, көндез урыны белән бераз яңгыр явачак. Төньяк көнбатыштан талгын, урыны белән көчле җил. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 751 миллиметр. Республиканың көнчыгыш районнарында, урманнарда яңын куркылышы саклана.